Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, в ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводим виніки авторка 10 лютого. Мирные перемовы по войне у Донбассе мают пройти у Минску 11 лютого. На передадні российские войски обстреляли город Краматорск системами ракетного огню. Лукашенко повеличил штрафы за операции с валютой. Улады Беларуси просить у России финансовую подтримку. Подробязни про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Беларускі арнамент можа з'явіцца на шынах. Раней ён патрапіў на майкі і майткі. У Беларусі можа з'явіцца новы тренд – вышы шына. Яго распрацавала арт-студыя «Прас». Яе каманда піша. Цытую, «Мы набілі сабе татуіроўкі з арнаментам, але гэтага мала. Мы спім пад вышыванымі коўдрамі, але сон наш неспакойны, бо місія студыі – несці беларушчыну ў масы. Таму сустракайце нашу кроплю ў хвалі майнстрыму. Адпрадзі да спакон вякоў да нашых дзён лепшы разносчык вышыванасці і вышыватасці, яе вялікасць вышышына. Распрацоўшчыкі прапануюць змясціць старажытны арнамент на колах жалезнага каня. Гэта будзе знак сонца з крыжыкам. Каб запусціць масавы выпуск вышышыны, арт-студыя «Прас» шукае інвестараў. Нагадаем, раней мода на нацыянальныя беларускія сімвалы дабралася да ніжняй бялізны. Як паведамляла Еўрарадыё, арнамент ужо можна пабачыць і на жаночых майтках. Каманда «Узоры» выпустила лінейку «Роднае тело». Пазней з'явіліся здымкі мужчынскіх майткоў з арнаментам.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у «Петардзе». Лічба дня. 2,5% склала інфляцыя за студзень, калі цэны былі замарожаныя. Калі такая тэндэнцыя захаваецца, то за год інфляцыя можа скласці амаль 30%. Пра гэта паведамілі Белта ў Нацыянальным статыстычным камітэце. Пры гэтым урад уводзіў забарону на рост коштаў у гэтым месяцы. Калі такая тэндэнцыя захаваецца і кожны месяц інфляцыя будзе 2,5%, то за год яна можа дасягнуць амаль 30%. Пры гэтым інфляцыя за 2014 год склала 14,7%. Прадукты ў студзені падаражэлі на 1,8%, нехарчовыя тавары на 2,4%. Да паслугі прыкладна на 4%.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Лукашэнка павялічыў штрафы за аперацыі з валютай. Парушэннем цяпер будзе лічыцца і замах на куплю-продаж абмен замежнай валюты без ліцэнзіі. Такі ўказ 9 лютага падпісаў Александр Лукашэнка. Паведамляецца, што галоўная мэта новаўвядзення – не дапусціць развіцця негатыўных тэндэнцый на валютным і фінансавым рынках. За незаконныя куплю-продаж абмен замежнай валюты прадугледжаны штраф да 150 базовых величинь, а при повторном порушении до 200 базовых величинь. За незаконное принятие замежной валюты в якости оплаты физичную особу оштрафуют на сумму до 100 базовых величинь, индивидуальных предпринимальников и юридичных особов до 200 базовых величинь. При повторном здійснении штраф повеличивается отповедно до 200 и до 300 базовых величинь.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Навіна номер 2 у «Петарді». Улады Беларусі просяць у Росії фінансовую падтрымку 2,5 мільярди даляраў. Гэта могуць быць як крэдыты ад расійскага ўраду, так і крэдыты ад буйных расійскіх дзяржаўных банкаў. Пра гэта паведамляе портал «Тутбай», які спасылаецца на некалькі інфармаваных крыніц. Таксама неназваная крыніца сцвярджае, што беларускія прадпрыемствы могуць атрымаць істотныя прывілеі па доступе на расійскі рынак. Нагадаем, пасля візіту ў Маскву прэм'ера Андрэя Кабякова стала вядома, што беларускі ўрад рыхтуе праграму сумесных з Расіяй антыкрызісных мер па пераадоленню праблем у эканоміцы. Фінальную версію плануецца разгледзець і ўзгадніць на паседжанні вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі 3 сакавіка. Нагадаем пра тое, што пры неабходнасці Расія падставіць плячо, гаварыў на нядаўняй вялікай прэс-канферэнцыі Александр Лукашэнка. Як вядома, сёлета Беларусі неабходна выплаціць каля 4 мільярдаў даляраў па знешніх абавязацельствах. Пры гэтым золатавалютныя рэзервы нашай краіны за студзень зменшыліся на 335 мільёнаў даляраў да 4,7 мільярдаў даляраў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Перамовы, прысвечаныя пошуку мірнага вырашэння канфлікту на Донбасе, запланаваныя на сераду 11 лютага. У іх маюць узяць удзел канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, прэзідэнт Францыі Франсуа Оланд, прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка і расійскі кіраўнік Уладзімір Пуцін. Сітуацыя істотна ўскладняецца тым, што сёння з кантраляванай баевікамі горлаўкі расійскія войскі абстралялі горад Краматорск з сістэмы ракетнага агню «Торнадо». У Краматорску размешчаны галоўны ўкраінскі штаб па правядзенню антытэрарыстычнай аперацыі. Снарады патрапілі ў жылыя дамы і на вуліцы. Загінулі 5 чалавек, 26 былі паранены. Пра гэта заявіў Пётр Парашэнка.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 10 лютага. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.